2-ші сурет. Құдайдың сөзі болған хош хабар біздерге Құдай һәм оның жолы хақында түсіндіреді. Хош хабарда Құдай һәмме адамларды жақсы көреді деп жазылған. Және де онда біздердің Құдайдан алыслап кеткеніміз хақында сөз етілген. Себебі Құдайдың өзі пак һәм мұхаддес, ал біздер гуна істегеніміз себепле напак біз. Құдайға хеш бір күна туры келмейді. Бірақ, хош хабар күналардан қалай тазаланып, Құдайға қалай жақылауға болатығынын көрсетеді. Келесі сөздер арқалы біздер Құдай хақында еледе көбірек біліп барамыз.